Мне, тебе, нам сказка на весну.
Присталі онуки до бабулі, каб тая загадки їм загадувала. Добра, розгадувайте, згадилася бабуля. Жовта вавьорочка по жертці скача. Що гэта? Діти мовчали. Вавьорочка, огонь, жердачка, лучина, подказала бабуля. Лучынай раней у хаце свяцілі. А чаму не электрычнымі лямпачкамі? Здзівілася Аленка. Эй, дзеткі, адказала бабуля, раней нават нам не было за што газы купіць. Слухайце далей. Кланяецца, гулка б'е, рукой матляе, людзям зерні на хлеб выбівае. Задумаўся Глеб. Кланяецца і рукой матляе. Экскаватар, ускочыў хлопчык. Рука – гэта страла. Яна кланяецца. Можа быць і пад'ёмны кран? Падказаў нехта. Не, замахала бабуля рукамі. Гэта цэп. Цэп? Які цэп? Здзівіліся дзеці. Но ім раней малацілі. Цяпер цэп малатарняй завецца. Праўда, бабуля? Крыкнула за свайго кутка Ніна. От, жаўжык, засмеялася бабуля. Цэп – гэта доўгі такі кіёк. А да яго прывязаны на рэмені другі, карацейшы, біч. Бічом тым білі па снапах. Яшчэ, закрычалі ўнукі. Два вазочкі па полі ідуць, дзве паласы за сабою вядуць. У кожным вазочку па 100 масточкаў, кожны масток пакідае слядок.
Гэта мусіць трактар,
сказала Аленка. Як пройде, дык дзве паласы, а ў кожнай паласе 100 слядочкаў гусеніцы пакідаюць. Знаў не адгадалі. Лапці, вось што. На кожным следзе яшчэ 100 слядочкаў ліпавая лыка пакідае. Некалі ўсе ў вёсцы насілі іх. Чаравікі ды боты толькі ў багатых былі. Дзеці прыціхлі, а бабуля ўздыхнула. «А цяпер жыць вам, дзеткі, добра, усе вы абуты, адзеты», – сказала яна. «І кніжак багата ў вас». «А зараз ты нашы загадкі адгадай», – сказала Аленка бабулі. «Конь сталёвы аўса не просіць, а арэй косіць».
«Ведаю». «Трактар».
«Вісіць груша, есці яе нельга, бо ўсярэдзіне агонь».
«Вось яна», – показала бабуля на электричную лампочку и пстрыкнула выключальником.
«А гэту не отгадаеш», – запэўніла Аленка. «Что за скрыпачка такая и гаворыць, и спявае, и рассказывае нам казкі? Отгадайте, калі ласка».
«И гэту ведаю», – засмеялася бабуля. «Глядзіце». И она подышла до телевизора и крутнула ручку. І ў тую ж хвіліну экран засвяціўся сіняватым святлом. Пачыналася перадача, і загадкі загадваць не было ўжо часу.
Музика.